Jeremia toko faha roa ambin'ny folo. Vavaka Jeremia ny navalin'Andriamanitra ny vavaka nataony. Raha mifandahatra aminao aho Jehovah ô, dia ianao no marina, nefa kosa aoka ihany mba handahatra aminao aho. Nahoana ary no ambinina ny lalan'ny ratsy fanahy? Nahoana no miadana ny mpiodina rehetra? Nambolenao izy ka dia mioropaka, mitombo izy ka dia mamoa, manakaiky anao amin'ny vavany izy nefa manalavitra anao amin'ny fony. Fa ianao Jehovah ô, mahalala ahy, mahita ahy ianao sady mizaha toetra ny fokony aminao. Sario toy ny ondry fovonoina ireny ary atokany ho amin'ny andro hamonoana. Mandra-pahoviana no isaona ny tany sy hahalazony ahitra any amin'ny saha rehetra. Noho ny faratsy ny mponina any dia lany ringana ny biby sy ny vorona, fa hoy ireo tsy mba hahita izay hiafarantsika izy. Raha niara niazakazaka tamin'ny mandeha an-tongotra ianao ka voany, dia hataonao ahoana no fiaikany soavaly? Ary raha eny amin'ny tany miadana no anananao toky, hanao ahoana kosa ianao raha mby any amin'ny kirihitr'ala eny amoron'ny Jordana? Fa na dia ny rahalahinao sy ny mpianakaviny rainao aza dia samy namitaka anao. Eny, niantso mafy teo aorinanao ireo, aza mino azy na dia tsara fiteny aminao aza izy. Nilaozako ny tranoko, nafoiky ny lovako, ny sombinaiko dia natolotro ho an-tanany fahavalony. Raha amiko, ny lovako dia efa toy ny liona any an'ala, mierina amiko izy ka dia halako. Moa tahaka ny vorona mpiaza hafahafa volo amiko va ny lovako, no mivoro manodidina azy ny vorona mpiaza, avy ka angony ny bibidia rehetra, ampanatony ireny hihinana. Mpitondra maro no nanimba ny tany mboaloboko, no hitsakitsahiny ny anjarako, nataony tany efitra lao ny anjarako mahafinaritra, nataony lao izany, eny, lao izy ka mitomany amiko. Nataony lao avokoa ny tany rehetra satria tsy nisy nandatsaka ampo. Ny mpandrava dia tonga any amin'ny tendrombohitra mangadiady rehefa ny anefitra, fa misy sabatr'i Jehovah mandringana amin'ny farany tany ka hatramin'ny farany tany koa, ka dia tsy misy fiadanana ho an'ny nofo rehetra. Vary no nafafiny, fa tsilo no nojinjainy. Nanasatra ny tenany izy, kanto sy herim-po very foana izany. Dia hangay ainy amin'ny zavatra azonareo ianareo noho ny firehetan'ny fahatezeran'i Jehovah. Izao no lazain'i Jehovah ny amin'ireo ratsy fanahy rehetra mifanakaiky fonenana amiko ireo, dia izay mikasikasika ny tany nomeko ho lovan'ny Israely oloko. Indro hongotako tsy ho amin'ny taniny ireo, ary ny taranak'i Joda dia hongotako tsy ho eo aminy. Nefa noho ny efa voongotra izy dia hamindra fo aminy indray aho, ka samy ho entiko mody any amin'ny lovany sy ny taniny avy indray izy. Koa raha mba hianatra ny fanaon'ny oloko tokoa ireo, ka ianina amin'ny anarako hoe raha velona koa Jehovah, tahaka ny nampianaran'ireo ny oloko hianina amin'ny bala, dia haorinao amin'ny oloko izy. Fa raha tsy ankatokosa izy, dia hongotako izany firenena izany, eny, hongotako sy haringako izy, hoy Jehovah.